Місце, яке вони посіли, не відповідало їхньому жалюгідному значенню. Він став жертвою сваволі цього грубого поліняча. Що йому до того, де він спить і де вмивається? Ще трохи він, либонь, уже забалакає про їжу так, як це роблять 9/10 людства. Ті, в кого її забагато, розмовляють про неї більше, ніж ті, в кого її замало. Кін саме був заклопотаний тим, що відновлював один текст. Слова аж хрустіли, нетерпляче, мов мисливець, напружуючи зір, схвильований, але з холодною головою посувався він од речення до речення. Згодом йому знадобилась якась книжка, він підвівся і рушив по неї. Перш ніж він узяв її, в голову йому влізло те кляте ліжко. Воно розірвало ланцюг чітких зв'язків, на багато миль відкинувши Кіна від його дичини. Умивальники постирали всі чудові сліди. Серед білого дня він застав себе сонним у ліжку. Коли він знову сів, усе довелося починати спочатку. Обстежувати місцевість, налаштовувати себе на потрібний лад. Навіщо так гальнувати час? Навіщо так марнувати силу і увагу? Помалу в ньому прокидалася ненависть до цього незграбного ліжка. Він не зажадав, щоб його замінили канапою, адже та була ще гірша. Він не зажадав, щоб його винесли, адже решта кімнат належали дружині. Вона повік не поступилася б тим, що колись запопала. Кін це відчував, хоч розмови з нею про таке і не заводив. Він не хотів розпочинати переговори, бо тепер він мав над нею одну неоціненну перевагу. Вже кілька тижнів вони не казали одне до одного жодного слова. Він усіляко остерігався порушити мовчанку. Краще вже терпіти і нічний столик, і умивальник та ліжко, ніж стратити розум і дати їй привід знов завести балаканину. Щоб зберегти цей статус-кво, він намагався не входити до її кімнат. Коли потрібно було взяти там якісь книжки, він робив це в обідню пору або після вечері, позаяк тоді, як він казав сам собі, до їдальні йому доводилося входити так чи так. За столом він на неї не дивився. Глибоко схований страх, що вона раптом щось скаже, ніколи не полишав його зовсім. Та хоч яка осоружна вона була йому, але одне він умів визнати – угоди вона дотримувалась. Умиваючись, Кін заплющував очі, щоб у них не потрапила вода. Це була в нього давня звичка. Він стуляв повіки багато дужче, ніж було потрібно, щоб під них не затекла вода. Очі свої він беріг, що мога. Коли поставили новий умивальник, ця давня звичка йому знадобилася. Щоранку, щойно прокинувшись, він наперед тішився вмиванням, адже коли ще він бував вільний від цих меблів. Нахилившись над умивальником, він не бачив жодного з тих зрадницьких предметів. Усе, що відвертало його увагу від праці, було, по суті, зрадництвом. Зануривши голову глибоко у воду, він любив згадати про минуле. У такі хвилини наставало царство таємної, тихої порожнечі. У кімнаті пурхали, ні на що не натикаючись, вдалі кон'юнктури, ніяка канапа не здіймала галасу, складалося враження, що її тут геть нема, що це міраж, який вигулькнув над самісіньким обрієм і одразу зник. Так, само собою вийшло, що Кін почав відчувати насолоду, коли заплющував очі. Умившись, він розплющував їх, не відразу. Якусь хвилю він іще жив ілюзіями, нібито меблі раптом зникли. І навіть ще не ступивши до вмивальника, ще тільки спустивши ноги з ліжка, він змикав повіки, перечуваючи полегкість, яка невдовзі мала настати. Один із тих людей, котрі борються проти власних слабкостей, у всьому складають собі звіт і намагаються самовдосконалюватись. Кін переконував себе, що це не слабкість, а сила. Треба її плекати, навіть якщо вона обернеться на велику химеру. Хто про це довідається? Адже він живе сам, а те, що на користь науці, важливіше, ніж думка натовпу. Тереза навряд чи його застукає, хіба ж вона зважиться всупереч його забороні зненацька війти до нього. Спочатку він лишався сліпим доти, доки вдягався. Згодом навчився діставатись наосліп до письмового столу. Запрацювавшись, він забував, що стоїть у нього за спиною, тим більше, що його не бачив. За письмовим столом він давав очам волю. Вони були раді, що нарешті розплющились і ставали навдивовиж спритними. Можливо, вони набиралися снаги, коли відпочивали. А відпочивати він давав їм щедро. Він беріг їх від усіляких несподіваних нападів. До їхніх послуг він удавався лише там, де це було доцільно, коли читав і писав. По книжки, потрібні для роботи, він ходив сліпма. Попервах він і сам сміявся зі своїх дивних витівок. Частенько він брав з полиці не ту книжку і, не здогадуючись про це, повертався із заплющеними очима до столу. Аж тут він усвідомлював, що простяг руку на три томи далі праворуч, на один том далі ліворуч, або іноді навіть на цілу полицю нижче. Це його не бентежило. Він терпляче вирушав по книжки вдруге. Нерідко йому кортіло, перше, ніж він діставався до полиць, зиркнути крадькома на назву, роздивитися корінець. Тоді він часом кліпав очима, а інколи, залежно від обставин, навіть кидав швидкий погляд у той чи той бік. Але здебільшого він опановував себе і доходив до письмового столу, де розплющити очі вже не було небезпечно. Кін так навчився ходити на осліп, що став у цьому ділі неабияким майстром. Минуло 3-4 тижні, і він дуже швидко знаходив уже все, що хотів, не вдаючись до обману і хитрощів, зі справді заплющеними очима. Жодна пов'язка не зробила б його сліпішим. Цей інстинкт не полишав його навіть на драбині. Кін розставляв її саме там, де було потрібно. Він хапав її з обох боків чіпкими довгими пальцями і навпомацки брався щаблями нагору, стоячи там, а потім спускаючись вниз. Рівновагу він утримував також за виграшки. Труднощ, яких Кін, коли бував ведючим, ніколи не долав цілком, поза як ставився до них байдуже. Тепер він усував мимохідь. Так, наприклад, у стані сліпоти він навчився користуватись ногами. Колись вони заважали йому, щойно він починав рухатись, як на свою довжину вони були надто тонкі. Тепер ноги ступали твердо і впевнено. Вони, немов би, поповнішали, обросли м'язами й жиром. Він міг на них покластися, вони стали його опорою. Ноги бачили замість нього сліпого, а він натомість допомагав їм, колись немічним, своїми новими ногами, кращими. Від декотрих своїх звичок Кінові довелося відмовитись. поки він не був цілком певний у зброї, яку викував собі з власних очей. Вирушаючи вранці на прогулянку, він уже не брав із собою теку, набиту книжками. Коли він на цілу годину нерішуче застигав перед полицями, його погляд міг легко впасти на лиховісну трійцю. Так він називав це меблеве тріо, яке покидало його свідомість, на жаль, дуже повільно. Згодом власні успіхи додали йому сміливості. Хвацько і наосліп наповнював він теку, коли те, що в ній опинялося, раптом переставало його влаштовувати. Він її спорожнював і добирав книжки наново, мов би нічого не змінилося. Він, бібліотека, майбутнє і виважений практичний розподіл часу. Принаймні в своїй кімнаті владарював він. Наука процвітала, вчені статті грибами виростали з його письмового столу. Колись Кін, щоправда, сам глузував зі сліпих і зневажав їх за те, що вони попри цей гандж тішаться життям. Та щойно він поміняв свою упередженість на певну перевагу, відповідна філософія знайшлася сама собою. Сліпота – це зброя проти часу і простору. Наше існування – суцільна, жахлива сліпота, якщо не брати до уваги тієї мізерії, яку ми пізнаємо за допомогою своїх нікчемних почуттів, нікчемних і за своєю суттю, і за тим, як далеко вони сягають. Панівний принцип усесвіту – сліпота. Завдяки їй співіснують речі, що були б неможливі, якби вони бачили одні одних. Сліпота дає змогу уривати час там, де ти не годен дати йому раду. Що таке, скажімо, спора, як не часточка життя до слушної нагоди, огорнена сліпотою? Уникнути часу, цього континууму, є тільки один спосіб. Час від часу, не бачачи його, ти розламуєш його на частини, по яких його і знаєш. Кін сліпоти не винаходить. Він лише користається з неї, цієї природної можливості, завдяки якій живуть ведючі. Хіба люди не послуговуються нині всіма видами енергії, що їх вони опановують? Яких можливостей люди ще не прибрали до рук? Телепні орудують електрикою і складними атомами, утворення, що їх ніхто не бачить, бо всі, вражені сліпотою, сповнюють кінові кімнати, пальці і книжки. Ця задрукована сторінка, зрозуміла і розчленована, як жодна інша, насправді пекельне нагромадження шалених електронів. Якби він усвідомлював це завжди, літери, мабуть, танцювали б перед його очима, пальці відчували б тиск цього лиховісного руху, мов легенькі уколи голкою. За день він долав би всякий такий рядок, не більше. Це його право перенести сліпоту, в якій він знаходить захист від таких чуттєвих ексцесів, на всі перепони в житті. Меблів для нього не існує, так само, як не існує безлічі атомів у ньому самому і навколо нього. «Есе перципі» – бути – це відчувати. Чого я не відчуваю, того не існує. Лихо слабким створінням, які пускаються берега і бачать усе поспіль. З цього логічно і незаперечно випливало, що Кін сам себе в жодному разі не ошукував. Ласкава пані. У Терези Впевненість також щотижня зростала. З трьох її кімнат меблі стояли тільки в одній – у їдальні. У двох інших їх ще, на жаль, не було. Саме в них вона й крутилася, щоб не зношувалися меблі в їдальні. Звичайно, Тереза стояла під дверима, що вели до його письмового столу, і підслуховувала годинами. По цілих півдня стовбичила вона там, припавши очима до щілини, крізь яку анічогісінько не було видно, виставивши в його бік лікті, без стільця, на який можна було б зіпертися, розраховуючи тільки на себе та свою спідницю. І чекала.